Det er godt en gang iblant å være på de gudstjenestene hvor predikanten slipper til klokka 12. I mange gudstjenester rundt i landet har folk vært hjemme lenge da. Men det er helt, dette er veldig bra. Jeg gleder meg til å komme tilbake. Det var så bra å være her sist, halvannet år siden, for dere som husker det. Da hadde vi et sånn gudstjeneste først, og så hadde vi etterpå et seminar, hvor veldig mange stanser igjen, og det håper jeg virkelig blir tilfellet i dag også. Det er liksom nå etter pølsene at det kommer til å gjøre selve undervisningsbiten om dette som har med troshistorie og trosfortelling å gjøre. Og dette er ikke bare sånn reklame for et seminar, men jeg mener på ramme alvor at jeg har vært borte i ganske mange konsepter i mitt liv når det gjelder kristen modning og kristen vekst, og jeg har aldri funnet noe som på noen bedre måte hjelper mennesker til å reflektere over troen, til å dele troen, til å vokse i troen, og til helbredelse på veldig mange plan, enn å skrive, eventuelt reflektere over, og dele troshistorien med andre mennesker. Så det vil jeg virkelig med stor frimodighet sette menigheter i gang med å gjøre. Noen er skrudd sammen sånn at de kan holde på å skrive og skrive og skrive og bruke et år på det. Noen vil det bare være å sette ned punkter på et papir, og for noen vil det bare være å reflektere muntlig. Det er ikke hovedsaken, det er ikke noe skjema for hvordan det skal gjøres. Hovedsaken er at det blir gjort. At det er folk som, at du gjør det, at du deler det, og du vil merke at det vil gjøre også noe med hele klima og fellesskapet, både i menigheten og ellers. Så jeg skal snakke veldig konkret om hvordan det kan gjøres, og gi litt begrunnelse om hvorfor det skal gjøres. Og da kommer jeg til å bruke, på det seminaret etterpå, kommer jeg til å bruke den boka som jeg har skrevet for et år siden, som heter «Når troen setter spor», som er altså hjelp til troshistorie. Jeg håper dere kunne ta et eksemplar hver, eller kjøpe et eksemplar hver, som dere kan bruke i store eller mindre grupper, både til arbeid på... Er noen som ikke likte det? Er det ofte sånn i denne menigheten at hvis ikke de liker noe, så bare... Ja. Jeg merket at jeg begynte å selge, det var sikkert derfor. Ikke salg i kirka på en søndag formiddag. All right. Ja. Samme var det jeg prøvde. Det jeg prøvde å si, nå får jeg lov til å si det, tror jeg. Jeg prøver igjen. Det var at det der, ta denne boka, dere som ikke kan bli med av ulike grunner etter pausen, dere kan ta denne boka med deg hjem. Og så er det en gammel bok som handler om litt av det samme, sterk nok til å være svak. Den kan dere få på kjøpet for en 50-lapp ekstra. 150 for den og 200 for begge to. Så takk for gode velkomstord, Jon Arne. Det er godt å være sammen med deg, og dere har en fantastisk flott pastor i denne menigheten. Han kunne godt fått en krav. Som jeg har kjent lenge, men som jeg har blitt enda bedre kjent med det siste året. Det er sant alt det du sa, det eneste som ikke er sant, det er at jeg kommer ikke til å si til et menneske noe av det du har med å snakke om. Da hadde jeg vært en dårlig veileder. Jeg skulle snakke og holde troshistoriekurs i Oslo i Østre Frikirke tidlig i høst. Og da fikk jeg et svar tilbake fra pastoren som sa, du forteller bare oss andre hele tiden om hvordan de skal skrive og jobbe med troshistorien. Det kunne være fint om preika de kunne handle om din troshistorie. Glimt fra den. Og så kan du etterpå fortelle oss andre hvordan vi skal gjøre det, og hva som er godt å gjøre. Det gjorde jeg altså da i begynnelsen av september i Østre Frikirke, og det var en veldig sånn all right opplevelse å dele litt fra eget liv. Og så kan vi heller ta hvordan dere skal gjøre det etterpå. Jeg har levd lenge, som dere ser, så det kommer til å ville tatt veldig lang tid om jeg skulle ta mange ting. Det er mange ting som er personlige, mer private, som jeg godt kunne dele i en egen liten gruppe, men som jeg ikke har noen planer om å dele for en stor forsamling. Men jeg har lyst til å dele nok fra min troshistorie og min trosfortelling om mitt liv til at jeg skjønner hva dette egentlig handler om. For å si det helt kort, trosfortelling eller troshistorie, det handler om å reflektere over de personer og de hendelser som har hatt avgjørende betydning for at jeg er den jeg er i dag. Når dere sitter her og er 20, 30, 40, 50, 60 eller hva det måtte være, når dere sitter her i dag, så har vi alle sammen et liv med oss. Og det troshistorien handler om, det er altså å reflektere, ikke bare sånn tankemessig, men med hele meg, med mine følelser, med mine tanker, med alt, reflektere over det livet jeg har levd. Og da vil dere merke at når jeg reflekterer over det livet jeg har levd, så popper det opp noen personer som har hatt avgjørende betydning for at jeg kan sitte her i dag. Og mange av dere kan sitte her og er glade kristne, noen her sitter og er frustrerte kristne, noen sitter her og er oppgitte kristne, men de fleste av oss tror jeg sitter her og vil tross alt kalle oss kristne. Og hva er det som har ført oss til at vi kan si at det på tross av alt så vil jeg være kristen? Da vil dere merke at det finnes personer i deres liv. Og det finnes hendelser, avgjørende viktige hendelser i deres liv som har gjort det sånn at noen av de har hjulpet til å utvide troen, å gjøre troen rikere, å gjøre Gud større, å gjøre Jesus mer nær. Og det popper sikkert opp en eller annen skolelærer, en søndagsskolelærer, en ungdomspastor, noen foreldre, hvem det måtte være, som var der på de riktige tidene og på de riktige stedene, og de gjorde, hjalp meg til å gjøre troen til noe som virkelig var attraktivt. Jeg tenker, hvis jeg sitter der nå, jeg skal ikke gi ordet fritt, men hvis jeg sitter der nå, så vil jeg tenke, ja, her har vi en eller annen person. En eller annen hendelse. Det kan være en stort ungdomsstevne. Det kan være en fornyelseserfaring. Det kan være en sjelsorgserfaring. Det kan være en forbønnsgreie. Der og da, der var det noen som gjorde det sånn for meg, at troen ble rikere, at troen ble sannere, at troen ble dypere, og at troen ble mer ekte. Og vi må få tak i de folkene. Vi må få tak i de erfaringene. Og jeg skal snakke etter pausen om hva vi skal gjøre med de erfaringene, og hvordan vi skal dele de. Men så har det dessverre, og det er den andre siden av mynten, så har det for nesten oss alle sammen her vært noen som har gjort det mye vanskeligere å tro. Noen som har gjort at jeg holder på å ha gitt opp hele prosjektet til tider. Det var noen som gjorde troen så vanskelig, veien så smal, som gjorde det så lovisk, som gjorde det så med hele måten de var på, avstand mellom det de sa og det de proklamerte, og det drittlivet de levde, det gjorde at det kunne være høye proklamasjoner av Jesus som en storhet, men når det kom til stykket, så var det noen drittsekk. Og alt dette her, det kunne være den velmenende ungdomslederen som tvang meg til å tale i tunger, og som vaksinerte meg for karismatikk for resten av livet, og som gjorde troen mye mindre. Det kunne være de som såret meg. Det kunne være en slitsom åndelighet, hvor jeg hele tiden skulle komme videre, hvor jeg alltid måtte videre, 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 og hvor det alltid det beste var et sted som ikke jeg var, på et annet sted eller med andre personer. Det kunne være sorgen når Gud tok bort mor og far, mor eller far, enten ved død eller skilsmisse, og plutselig, hva skulle jeg da tro? Hvem var han? Den kjærlige, gode Gud, den omsorgsfulle far. Det kunne være når ulykker rammer. Det kunne være når det meningsløse oppstod, som jo var med og gjorde sorgen, tapene. Det som ble gjort mot meg av kristne mennesker, eller velmenende mennesker kanskje i utgangspunktet, som gjorde det mye vanskeligere for meg å tro. Og alt dette er vevd sammen i vår trosfortelling og vår troshistorie. Og det er helt viktig, som det ble sagt her i det flotte vitnesbyrdet, at vi trenger å komme tilbake og reflektere over dette og dele dette. Troshistorie og trosfortelling handler om å reflektere over de spesielle personene, de spesielle hendelsene som har utvidet trosrommet mitt, gjort det bedre, friere, mer levende, og det handler i all ærlighet og all sannhet om å gjøre det, være med på det som har gjort det vanskelig å tro og leve frimodig som en kristen. Så langt om hva dette er, og så skal jeg utdype alt dette i den undervisningstimen, men bare sånn at vi er på samme ark når vi nå går videre med min trosfortelling, og når jeg skal snakke med dere om dette etter pausen. Og det er dette, å gjøre dette i større og mindre grupper, det er det jeg ser har vært det største redskapet som jeg har vært borte i de siste 20 årene, til å se vekst og fornyelse og helbredelse i menighetene. Derfor hører det at jeg brenner på det. Og derfor er det viktig å si det, ikke for å selge bøker, men for å gjøre dette. Trosfortellingen starter ikke helt der bak, men den gangen da jeg ble født. Trosfortellingen starter alltid her og nå, med å beskrive hvordan er min relasjon til den treenige Gud i dag. Da tenker jeg ikke akkurat på denne søndag formiddag hvor du kom litt skjevt opp, eller hvor det har vært litt dårlig et par dager. Men jeg tenker for tiden, hvordan er min relasjon til Gud i dag? Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Gud? Du kan komme unna hvis du er sånn halvkarismatisk menighet. Halleluja, det er bra, Gud er god. Men hvordan er mitt ærlige vitnesbyrd? Hva er sant om mitt forhold til Gud? Hvordan er Gud for meg i dag? Fjern, nær, krevende, diffus. Det begynner det med. Mitt forhold til Gud i dag er preget av mye mer trygghet, tror jeg, enn det var tidligere. Etter alle disse årene. Fordi det har foregått en bevegelse hele tiden, hvor det nå mer og mer handler om hva han har gjort, og hva han gjør, enn alt det jeg skulle og måtte gjøre opp gjennom hele livet. Derfor tror jeg tryggheten min og frimodigheten og hvilen er mye, mye større, for det handler mye mer om det han har gjort, og mye mer om det han gjør, enn alt det jeg skulle og få til å gjøre, både for å bli en åndsfylt kristen og for å bli en ditt og datt kristen opp gjennom alle disse årene. Samtidig som jeg har en dyp hvile i Gud i dag, så opplever jeg også at jeg har en lengsel. Og den må Gud aldri ta fra meg, uansett hvor lenge jeg får lov til å leve. En lengsel etter å se at jeg kan bli mer og mer forvandlet, enda mer lik Jesus, enda mer avhengig av han, at han blir enda mer umistelig, at han blir enda større for meg. Og at det kan skje i mitt liv, sånn at det jeg bringer, ikke bare når jeg reiser rundt, er kunnskap om et eller annet, men at jeg kan bringe det Jesus-livet. Så her i dag, når jeg snakker om mitt trygge, gode kristne liv, relasjon med Jesus, så er det også en lengsel og en nød i mitt liv. Jesus, vi må tilbake til deg. Det er det som jeg handler om når menigheten kommer til stykket. En bevegelse tilbake til Jesus, en bevegelse tilbake til Jesus. Og det høres selvsagt ut å snakke om det i Hammer Frikirke, og det er søren, ja, det kan banne på Sørlandet, det er søren ikke selvsagt uansett. Får jeg ta tre punkter, skal jeg holde min tid. Det er tre punkter fra min troshistorie som har vært kjempeviktige for meg. Jeg tror at en av mine overskrifter i min trosfortelling, min troskamp eller min trosreise hele tiden har vært kampen for å leve i dette tette personlige forholdet til Jesus, leve i relasjon med han. Det har vært en av mine hovedkamper og en av mine hovedutfordringer i hele mitt kristne liv. Det som jeg har gjort, og som jeg opplever at kristne mennesker rundt i alle sammenhenger hvor jeg besøker, driver på meg det samme, det er at å leve sammen med Jesus, i en tett, fortrolig fellesskap med han, det erstattes veldig ofte av aktiviteter og meninger. Alle slags aktiviteter, hold i gang alle viktige ting, og det er greit nok. Eller sterke meninger om det ene og det andre, og det er også greit nok. Men det som forsvinner midt i dette, det er dette tette, nære, personlige fellesskapet med Jesus. Og jeg har merket det gjennom hele mitt liv, at når det nære, personlige relasjonen med Jesus erstattes av andre ting, så blir jeg utvendig, jeg blir aktivistisk, jeg blir lovisk, jeg blir masete, for det er bare ut fra den kilden, fellesskapet med Jesus, at troen vokser, at det blir frukt som varer, og ikke bare et eller annet ytre pynt, eller bare et eller annet ytre meninger. Derfor har kampen min hele tiden vært, og utfordringen min hele tiden vært, å leve i dette tette personlige fellesskapet med Jesus. Det er en kjempekamp, folkens. Og det er en kjempekamp for alle mine venner når jeg reiser rundt om i landet. Og jeg oppdaget dette, det har jeg sikkert kanskje fortalt dere her også før. En av de som kanskje da var, du snakker om personer som har talt inn, og hendelser som har talt inn i mitt liv, om det som har vært viktig i livet. Om å bevare fellesskap med Jesus, for hvis det glipper, så glipper alt. Jeg har sagt det sikkert kanskje til at jeg var her sist også, at jeg var på, sagt litt spøkefullt, at jeg var på toppen av min predikantkarriere når jeg var 17-18 år. Og siden har det bare gått nedover. Da her er jeg i Kristiansand, og holdt vekkelsesmøter sammen med en som nå er GT-professor på universitetet, Helge Kvanvik. Helge og meg holdt vekkelsesmøter i Kristiansand, og vi sto på og malte med bred pensel, og vi... Og når jeg skal vinne hele verden og være vekkelsespredikant og være på toppen av karrieren en 17-18 år og skolelagssekretæren en par og 20, så møtte jeg den første virkelig lettveggen i mitt liv. Da var jeg 23 år. Og da ble jeg skikkelig utslått og syk og klarte ikke å jobbe. Og jeg ringer, og noen venner av prestefamilie ringer til meg og spør Jens Petter, vil ikke du komme og bo hos oss og slappe av noen dager? Mens du kommer der for nye krefter. Jeg svarte ja og dro til denne prestefamilien og koste meg for så vidt. Du koser deg forresten ikke så veldig når du er såpass langt nede, men jeg var utslitt og jeg gikk der noen turer, men så langt det er mulig så gikk det an å kose seg, så gjorde jeg det. Så, mens jeg holdt på der og strevde, så sitter der en lege, på sin leilighet på Majorstua i Oslo. Navnet hans var Einar Lundby. Og Einar Lundby var en mann som sammen med Gordon Johnsen bygget Modum Bads nervesanatorium. Og Einar Lundby, som er kjent i strøket her, Einar Lundby, han ble kristen i godt voksen alder. Og når Einar åpnet Bibelen, så sa Gud alltid noe konkret til han hva han skulle gjøre. Aldri utover ordet, men aktualiserte ordet inn i folks liv. Og så sa Gud, Einar, nå skal du gjøre det. Einar, nå skal du gjøre det. Einar, nå skal du gjøre det. Og der sitter, jeg kunne fortalt lange, mange historier om det, jeg skal ikke gjøre det. Men der sitter altså Einar Lundby. Og jeg kjente ikke han i det hele tatt, jeg var ikke kjent i det hele tatt heller. Der sitter Einar Lundby, og så sier Gud til han over en åpen bibel en lørdag formiddag. Einar, utenfor Hønefoss, i den og den presteboligen, i den og den gata, der er det en ung mann du må gå til med et budskap fra meg. Og jeg sitter der, eller jeg ligger der bokstavlig talt den ettermiddagen, og så banker det på døra. Og så hører jeg, meg selv si 45 år etter, kom inn, kom inn, kom inn. Jeg var i det mudet der. Og Einar Lundby kommer inn. Den som kom inn, det var jo han. Det var jo vår tids kjendis. Det var jo han vi så opp til. Det var jo han vi leste, og det var han som talte på alle de store stevnene. Det var han som tok Gud et ordet på alvor. Og nå sto han plutselig der. Så sa han, god dag, gutten min. Jeg så sikkert sånn ut. God dag, gutten min. Herren har sendt meg til deg. Jeg ser at du orker ikke mye, gutten min. Men det eneste som jeg har lyst til å si til deg, det er dette, at samme hva du skal gjøre, samme hva du skal bli, samme hva ditt liv skal handle om, så må du aldri glemme å leve i det tette og nære fellesskapet med Jesus, og leve i lyset, og leve tett og nært på han. Det er det eneste som gir vekst og fremgang. Nå tror jeg ikke du orker meg, gutten min, sa han. Så la han hånda på hodet mitt, og så sa han, nå ber jeg for denne min nye venn. Jeg var blitt det da. Nå ber jeg for denne min nye venn. At han aldri må glemme det som jeg har sagt, som du har sagt til han. At det samme hva han skal gjøre, så er det aller viktigste i troen, aller viktigste i tjenesten, det å holde seg nær på deg, til deg, Jesus Kristus. Så lyste han velsignelsen over meg. Og så var han litt av den litt kongelige sånn, litt sånn greie. Så han vinket litt sånn kongelig, og så sa han, farvel, gutten min, farvel, gutten min, farvel, gutten min. Og så gikk han ut av døra, lukket døra. Og jeg lå tilbake og hulkegråt. Det var så viktig for Gud å fortelle en ung aktivistisk predikant, en med sterke meninger om det meste, at det handler om, og det som er kilden til alt sammen, og utgangspunktet for alt, det er det personlige, nære, tette fellesskap med Jesus. Det var den historien, Det var den personen og den hendelsen i mitt trosliv som var noe av det mest avgjørende for meg til å skjønne hver gang jeg prøvde å kompensere fellesskapet med Jesus med alle andre ting, at det kan ikke erstattes med noe annet. Og det har jeg prøvd å lære, og det har jeg prøvd å si til andre, og det har jeg prøvd å praktisere selv. Og så har det åpnet seg enda mer i min trosfortelling etter hvert som jeg skjønte at når Gud inviterer oss til å leve sterkt med han, i et tett fellesskap med han, så får vi lov til å gjøre det på den måten som vi er skrudd sammen på. Halleluja! Det er altså mange måter å leve tett og sterkt med Jesus på. Og når jeg oppdager at det er min måte å leve sterkt med tett og Jesus på, det var ikke navigatørenes måte å leve tett og sterkt med Jesus på. Det var ikke sivilingeniørenes, eller det var ikke ditt og datt jeg kunne fortsette med det der. Men det var min måte ut fra sånn som jeg var skrudd sammen, og sånn som jeg var, Gud hadde skapt meg, så skulle jeg få lov til å leve tett og nært på han. Det er det første. Da skjønner jeg at jeg kunne fortsette å preke nå på det. Jeg skal ikke gjøre noe med det. Det første, det som har vært min kamp og vært min hendelse og person, det var Lundby som lærte meg at tro staves relasjon, tro er livssamfunn, og det kan ikke erstattes av noe annet, og det har jeg kjempet for, og de grader som jeg har fått lov til å leve, og Gud har holdt meg fast i det fellesskapet, så har jeg kunnet glede meg over friheten og resultatene av dette. For 70-tallet, nei, over til nummer to, for 70-tallet, så var vi en gjeng med nyutdannede skolelagssekretærer og studentprester som skulle ut på det knallharde 70-tallet som var, hvor kampen var mye mer manifest, husker dere som levde da? Hvor kampen var mye mer manifest, og vi skulle ut og vinne mennesker for Jesus som skolelagssekretærer. Og oppdaget plutselig at det var ikke noe som skulle skrive Guds bevis på servietter. Det var ikke nok å ha overtalelse og kunne ha alle kursene og teologien i orden. Det trengtes noe mer. Og lang, lang historie kort. Da sendte Gud en vekkelse over hele verden, som er kalt den karismatiske vekkelse, og som rammer alle kirkesamfunn over hele verden. Katolikker, episkopale, anglikanere, metodister, lutheranere, you name it. Og den vekkelsen som gikk på slutten av 60-tallet, fortsatte på hele 70-tallet, den hadde vi hørt om. Og vi kom sammen, og når du snakker om personer som har betydd noe for meg, så var det Oddvar Søvik, Jan Gossen, og de prestene og brødrene, og hvem det måtte være. Vi kom sammen, og noen ganger skrek vi til Gud, og ropte til Gud i ren desperasjon. Og andre ganger lå vi på kne og bare gråt. Gud, kom og fyll oss med din ånd. Hvis ikke du kommer og fyller oss med din hellige ånd, så har vi ingenting i tjenesten. Lang, lang historie kort. Gud møtte oss. Gud fylte oss midt i vår halvhet og midt i vår lunkenhet, utrustet oss med sin hellige ånd, ga oss de nådegavene vi manglet, ga oss den kraften vi manglet, ikke fordi vi ble veldig fromme og veldig sånn, men vi fikk en kraft i oss som Gud ga oss og Gud utrustet oss med, og som jeg aldri kunne ha klart å leve hele tjenesten min og hele livet mitt uten. En bevissthet om at den hellige ånd bor i meg, og at den hellige ånd ønsker å utfolde seg i mitt liv, at den hellige ånd ønsker å tjene gjennom meg, slik at det ikke det bare blir informasjon jeg driver på med, men at jeg får lov til å være i forvandlingsbransjen. Det er stor forskjell, mine gode venner, på å være i informasjonsbransjen og være i forvandlingsbransjen. Forvandlingsbransjen, det er det som bare Guds ånd kan skape i våre liv og i de livene som vi henvender meg til. Så skal jeg ikke ta den historien i dag, men resultatet av den åndelige fornyelsen ble det som du sa, Jon Arne, i åpningen. Det ble det som jeg fikk lov til å være med og lede og stå i spissen for i 20 år, oasebevegelsen. Men det handlet om at Gud møtte en del av oss venner i desperasjonen over å ikke nå ut i tjenesten og fylte oss med sin ånd og kraft. Og som min sønn sa når jeg fortalte denne historien noen ganger, så sa han, pappa, hva trengte dere det på 70-tallet? Så trenger vi det virkelig like mye i dag, og han er 28 år nå. Til sist. Og det er, jeg kjenner at det kommer nærmere meg. Enda nærmere meg. Det dypeste behovet vi alle har, det er hverken mat eller sex eller mening. Det dypeste behovet vi alle mennesker har, det er behov for å være elsket. Hvorfor har livet ditt vært så godt og meningsfullt, spurte Elise Fjeldseid i intervjuet når hun fylte 75 år. Fordi jeg vet at jeg har vært elsket både han der oppe og mennesker rundt meg, svarte hun. Og når man ikke opplever fra din aller nærmeste, og heller følgelig da ikke ordentlig fra Gud heller, uten å gi bare i hodet sitt, at den er elsket som den en er, uansett hva en kommer til å gjøre, uansett hva en har gjort, og uansett hva en kommer til å gjøre, så driver en med kompenserende atferd. Og jeg har opp igjennom drevet med mye kompenserende atferd. Prøvd å være flink for å få mine foreldres anerkjennelse, for å få mine venners anerkjennelse. Og jeg har til tider klart å være flink, men det har ikke fylt behov. Jeg har klart å være åndelig flink. Jeg har gitt meg etter alle amerikanske predikanters 10 punkt for overgivelse. Men det fylte ikke det behovet. Behovet av å være elsket. Så var det når jeg lå på plenen i Toronto i 1994. Hvor jeg ropte Gud, gå fra meg. For jeg var en syndig mann. Og Jesus står foran meg. Og sier til meg, Jens Petter, om du ikke hadde bedt en bønn, om du ikke hadde lest et ord i min bok, om du ikke hadde hatt en nådegave i funksjon, om du ikke hadde vunnet menneske for meg, så elsker jeg deg for min egen skyld. Folkens, det er kjærlighet. Jeg som hadde prøvd å gjøre alt jeg kunne på mange vis for å bli elsket, så begynte jeg å skjønne virkelig mer og mer. Det handler ikke om meg, men det handler om han. Vi elsker. Hvordan kan jeg få dekket dette behovet? Jo, men la meg fylle av han som elsker på tross av alt, og ta imot fra alle mennesker. Og når Jesus forlot meg på den plenen i Toronto i 1994, så sa Jesus til meg, det handler om, det er å la seg elske, og la seg elske, og atter igjen la seg elske. Folkens, det dypest sett handler om, det er å la seg elske, og atter igjen la seg elske. Det handler om, hvis jeg skal la være all den slit som er kompenserende atferden, det er å la meg elske av Gud og av mennesker. Jeg vokste opp i det som alle ville kalle et godt kristent hjem. Men ut fra den kulturen, ut fra den tiden jeg vokste opp i, så var det ingen foreldre som fortalte meg at de var glad i meg. Og jeg slet med det hele livet, og hadde kommet til den konklusjonen at dette får jeg ikke noe svar på den siden av evigheten. Og far ligger på sykehuset hjemme i Kristiansand. Det går mot det siste. Og så sier far en siste gang jeg besøkte han, Jens Petter, alle sykepleierne her og disse som pleierne, de snakker så fint om deg. I Kristiansand er jeg ditt kjent etter alle oasestevner og alt det som har vært. De snakker litt fint om deg, sa han. De sier at du har vært så viktig for dem, det du har sagt og det du har gjort. Og så er det et par sykepleiere som sa, de var blitt så glad i deg, Jens Petter. Så svelger jeg 4 ganger. Og så tok jeg all verdens mot til meg. Så ser jeg min gamle døende far inn i øynene. Og så sier jeg, far, hva mener du da? Og da kommer det for første gang i mitt liv. Jeg elsker deg, Jens Petter, jeg er glad i deg. Jeg har vært en dårlig far. Så jeg glemmer det. Nå har du fått sagt de ordene som jeg lengter etter i hele mitt liv. Og høre at jeg elsket, ikke fordi jeg var en god rasleder, eller en god predikant, eller god ditt og datt, men fordi jeg var Jens Petter. Og så døde far 2-3 uker etterpå. Men han hadde gjort en gjerning i hele sitt liv. Men den største gjerningen for meg, den gjorde han de siste ukene han levde, når han sa det som mesteren sier til oss, jeg elsker deg for min egen skyld, uansett hva du har gjort og kommet til å gjøre. Så handler han kanskje hovedpunkten i min troshistorie om å holde meg nær til Jesus, sånn som vi er skutt sammen. Om å leve i kraften av hans oppstandelse, være utrustet, leve åndens nye liv. Men kanskje mest av alt, om å våge å tro når Gud sier det, og mennesker sier det, at jeg er verdifull, ikke fordi jeg er en god predikant, og fordi jeg har et langt liv og skrevet mange bøker, men fordi jeg er den jeg er, elsket av Gud. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk for de livene du har gitt oss. Vil du hjelpe oss og gi oss det mot og den gleden det er å få lov til å reflektere over det du har gjort i våre liv, og så våge å sette navn for det som har vært svært og det som har vært tungt. Vil du gi oss måter å jobbe med det på og dele det med andre på, sånn at dette kan bli til velsignelse for oss selv, for våre kristne venner og for våre ikke-kristne venner. Ta dette vitnesbyrdet, Herre, og hvis noen kan bruke noe av det, så ber jeg, Herre, om at du, Hellige Ånd, tar det, gir det liv, planter det ned i den enkeltes hjerte, deg til ære og oss til gavn. Lovet være du. Amen. Så fortsetter jeg denne undervisningen her da, etter pausen. Dette var altså en sånn aperitiv for en innledning, og så kommer hele seminaret da.